Tak já vás tady vítám znovu, taky Kamil sice už vás přivítal, ale rád vás znovu vidím. A věřím, že teda můžeme pokračovat tam, kde jsme skončili, respektive teprve začneme, jo? Protože posledně to byl jenom takový úvod. A bavili jsme se vlastně o tom stánku jako o celku. Takže já jsem to tady, no, ani ne já, ale mám ochotné lidi, kteří občas něco udělají. Takže je to fajn, že máme někoho, kdo nám tady udělal takový přehled toho stánku. A já možná bych jenom tak narychlo zopakoval, o čem jsme se bavili, protože jsme se bavili o tom, vlastně jenom o tom celkovém přehledu a o tom, že v tom stánku všechny věci mají svůj symbolický význam. A proto je takové jako mít příjemné ten obraz toho stánku, protože se říká, že jeden obraz je za tisíc slov. A tak když se někde díváme na nějakou skutečnost, na nějakou realitu svýma očima, tak dokážeme pochytit mnohem víc, než když to jenom opisujeme. Když bych vám pověděl o tom, jaké to je u moře a jak tam šplouchají vlny a jak ta voda je slaná a jak jsem se perfektně vykoupal. A pokud jste nikdy nebyli u moře, tak vůbec nebudete mít tušení o tom, co to je. A když pak vám ale tady aspoň ukážu fotku, tak najednou uvidíte tu realitu, aspoň trošku se vám přiblíží ta realita. A o co víc, když potom k tomu moři zajedete, že? Potom najednou je to úplně jiná realita. Člověk najednou si říká, to je úplně něco jiného, než ten Tomáš nám ukazoval a popisoval, protože ta realita je ještě mnohem jako víc. A stejně tak je to se všemi těmi obrazy, které my si ukazujeme, že to je prostě jenom nějaký obraz, který nás někam vede, něco nám přibližuje, ale tu realitu si musíme prožít každý sám za sebe. A tak ten stánek, jsme si řekli, že se skládá prostě z těch různých částí, je vlastně oplocen nebo ohrazen, prostě ta, a tomu, co je ohrazeno, se říká vnější nádvoří, a potom máme tu samotnou stavbu stánku, která se skládá ze svatyně a svatyně svatých. A jsou tam, je tam 7 nábytků, měděný oltář, měděný varou, stůl předložených tabu, zlatý svícen, zlatý kadidlový oltář, slitovnice a truhla smlouvy, které tvoří jeden celek. Ty poslední dva kusy tvoří jeden celek. A říkali jsme si, že všechno má svůj symbolický význam, ať už jsou to nějaké materiály, čísla, cokoliv, prostě vše, každá věc má svůj význam v Biblii. A dneska bychom se podívali teda na to vnější nádvoří, na to oplocení. A trošičku já to budu odzadu, jo? Protože když si vezmete Biblii a podíváte se do Exodu, jakým způsobem Bůh popisuje stánek, tak Bůh začíná od truhly smlouvy, jo? Od slitovnice, a potom to popisuje směrem ven. A končí vlastně tím ohrazením. Jo. A my jdeme obráceně. Proč Bůh začal tím tou truhlou smlouvy? Prostě proč tím začal? No. Protože já věřím, že Bůh chtěl ukázat prvně na ten cíl a řekl, to je ten cíl, to je to místo, kde se s tou budu shledávat, to je moje přítomnost, to je ta realita. A postupně potom vlastně ukazoval jakoby to směrem ven a co je ten zbytek. Jo? Takže Bůh chtěl, aby jsme měli tu realitu před očima, ten konec, ten cíl. Nicméně, já jdu z druhé strany, protože když jdeme z druhé strany, tak najednou můžeme jít tu cestu toho hříšníka, který ze začátku neví o Božím království vůbec nic. Jo? Takže já postupuju z té druhé stránky, jako kdybych jsme byli teďka nevěřící, a někdo, kdo vůbec nezná Boha a teďka vlastně se teprve s Bohem začíná setkávat. A proto začneme tím ohrazením. Tady máme takový pěkný obrázek, jsme někde našli na internetu, než bychom to vytvořili my. ale vy si dáte na internetu stánek Možíšův, nejlépe v angličtině, tak prostě vám vyjede spousta obrázků, tak se z toho dá vybrat něco. A někdy se to víc blíží té realitě, někdy míní samozřejmě, my tu realitu, jak to přesně vypadalo, neznáme. Nicméně, jako když už to někdo dělá, tak by aspoň mohl dodržet některé základní rozměry a takové věci, nebo počty a tak. A takže některé ty prostě obrázky jsou hodně špatně a některé jsou více dobře. Jo. A tady ten z těch se mi líbí víc, protože aspoň trošku popisuje, jak to vlastně vypadalo. A když se teďka řešíme tady to oplocení toho stánku, tak to oplocení bylo tvořeno vlastně těmi sloupy, které to měly držet, tak jako my máme prostě sloupky na zahradě, je, děláme plot. A protože to všechno mělo být přenosné, ale to oni to prostě zbalili a odnesli, tak to muselo mít určitou strukturu, aby se to dalo snadno zbalit a snadno postavit. A proto nemohli ty sloupky zabetonovat do země, jo, protože by to museli vždycky vykopávat. A proto jsou tam byly prostě ty šňůry, které držely ten plot. My to tady vlastně máme na tom modelu toho stánku. Já tady znovu ukážu, kdo se pak bude podívat. A já myslím, že to je vidět pěkně. Ten model je relativně přesný. A tady vidíte, že jsou prostě ty sloupky postavené. A ty sloupky byly z mědi. A byly přichyceny. Zase tady byly měděné takové kolíky, za které se chytaly ty šňůrky z jedné z druhé strany, aby se to prostě nekývalo, tak jako když přichytíte stan. A bylo tam nějak zavěšeno prostě to bílé sukno, které bylo po celé délce toho stánku. Nebo toho vnějšího nádvoří respektive. Já to tady zkusím trošku namalovat ještě. A abychom věděli další ty symboliky. To znamená, když se vezmeme to vnější nádvoří, nějak byla ta brána, tak byly tam ty sloupky a těch sloupků tady bylo 20. Jo, to znamená, tady kdyby 1, 2, 3, 4, tak a tak dále, kdybych pokračoval, tak tu bylo 20 sloupků. Mimochodem to najdete v Exodu 27, myslím. Jo, kdybyste potřebovali se přesně podívat, tak... Exodus... Všechno do češtiny akorát, tady. Jo, 27 a začíná to od 8. verše. Osmička mimochodem je číslo nového začátku. Takže je to pěkné číslo, že máme 27:8, která mluví o tom novém začátku. A teďka říká, uděláš také sím příbytku k straně polední, kotry si dněte očkované budou a sbíralo hedvábí soukaného 100 loket z délí, ať má kraj jeden. Jo, takže máme tady, já to teda nebudu celé číst, můžete si to najít, od toho 8. verše až do konce se to popisuje. A mělo to 20 sloupků a délka byla 100 loket. Délka 100 loket. Tak, takže tady bylo 100, tady byla délka 100 loket, tady byla délka 50 loket. Loket. A bylo tam 10 sloupků, že? Myslím, že se nepletu. 10 sloupků. Tady bylo taky 20 sloupků, nebo 20. A tady to bylo, tady to samozřejmě celková ta délka zase byla 50 loket. 50 loket. A tady byly jenom 3 sloupky, to znamená, kolik to je? Vždycky bylo vždycky bylo 5 loket na jeden sloupek. Jo, takže tady bylo 15, tady bylo 15 a brána měla tím pádem 20 loket. Jo. Říkám to dobře, když tam mě kontrolujte, abych náhodou, kdybych se spletl, se můžu stát klidně. A teďka tady vidíme spousta čísel, že jo? Nemá smysl to převádět na metry, to už jsme si říkali, ale ty čísla mají svoji symboliku. Takže pojďme teďka k těm loktům prvně. Co znamená stovka? Stovka je 100%. Stovka je 100% neboli určitá, prosím?
Věk.
Jako
století. Století, jo, takhle. Století, jo, a symbolicky pro nás jako charakterově, já to napíšu, určitá plnost, plnost nebo i dokonalost, jo, znovu. A protože se říká, jo, kde najdeme stovku v písmu, máte někde nějakou stovku? No, Kamil už to zmínil, že jo, že někdo má užitek 30, někdo 60, někdo 100, to znamená, je to plnost toho užitku, plnost a dokonalost, to znamená někdo, jsou lidi, kteří dosáhnou jenom té první třetiny, jsou lidé, kteří dosáhnou druhé třetiny a jsou lidé, kteří dosáhnou té plnosti. Jo? A to znamená toho celku. Kdybychom číslo 100 rozebrali, jo, to vždycky se to dá rozebrat, jsme si minule říkali ty základní nějaké věci, tak jednička mluví o Bohu a nula je símě a protože jsou tam dvě ty nuly, tak je to svědectví, protože dvojka je svědectví, takže je to svědectví o Kristu, že jo, o tom símě Krista. A takže je to boží svědectví o Kristu, bychom dali, mohli říct. Jo. I tak se to dá rozebrat, takhle jednoduše to číslo. A nicméně v tom se dá najít spousta dalších věcí. Co mluví 50, to je jasné, to asi víme, že? 50, léto milostivé, že? Takže já to napíšu milost. 50 milost. A to znamená, že ten člověk, který přijde k tomu stánku, tak jak bychom to znázornili. Představte si, že máte někoho, kdo prostě je ve světě. Ne? My jsme si říkali, že to, co je venku, mimo stánek, tak je svět, je temnota. Když se vrátím tady k tomu obrázku, jo, tak to, co je venku, je temnota, je svět. A teprve, když vchází dovnitř tou bránou, tak se mu otevírá nový život. A když si teda vezmu nějakého člověka, který přichází, a ten človíček bude, kdyby se postavil vedle toho, bude tak nějak velký, jak ten můj palec tady teďka, tak ten člověk vlastně vidí jenom to, co je zvenku. Nevidí vůbec, co je vevnitř. A ten, který přichází zvenku, tak jak to je s náma? Já, když jsem byl hříšník, tak jsem hledal nějaké naplnění života. Hledal jsem smysl života. A když jsem hledal smysl života, tak jsem zkoumal různé věci. Máte nějaké lidi, co hledají smysl života? Co jsou ve světě? Někteří lidi vůbec nehledají. Prostě berou život tak, jak je a vůbec to neřeší. A někteří lidi jsou hledající, že? A teďka záleží, co hledají, jestli skutečně hledají pravdu a tu realitu, anebo jestli hledají jenom nějakou, něco, co je do nějaké míry uspokojí. Ale já jsem byl hledající, já jsem chtěl najít smysl života, protože jsem mě život v podstatě nebavil, protože jsem byl mladý člověk, zdravý, sportující, já nevím co všechno, mě to, jako stejně jsem vnitřně cítil takovou určitou prázdnotu a hledal jsem. A když jsem najednou došel k tomu, že by mohl být Bůh, tak se mi dostala do ruky Bible a já jsem ji začal číst, nevěděl jsem, jak ji mám číst, tak jsem otevřel, že od začátku začal jsem číst první kapitolu Bible, a což se, že to, když vám křesťané dají Bibli, tak většinou vám řeknou, začni od Jana, že? Není to tak? V křesťanských kruzích se to tak říká, začni od Jana, aby si tomu dobře porozuměl. Já jsem, mě nikdo nic takového neřekl, protože mě tu Bibli dala ještě k tomu nevěřící člověk, jo? Takže já jsem začal od začátku, že? Protože každá kniha se čte od začátku, ne? A já jsem si přečetl první kapitolu a zjistil jsem, to je zvláštní, ta kniha je napsaná takovým způsobem, jakým jsem nikdy nic ještě nečetl. A já jsem věděl, že ta kniha je něčím specifická, že je zvláštní. A že v podstatě vyjadřuje něco, po čem já toužím, ale co nevím přesně, co to je a jak to uchopit. A pamatuju si, že jsem si řekl sám pro sebe větu, ten člověk, kdo to napsal, tak věděl, co píše. A tak jsem pokračoval číst a vlastně se mi teprve otevíralo některé základní jako pravdy, jo? Že Bůh je stvořitel, že Bůh mluví, že Bůh jedná, že to není nějaké duchovno, které se někde vznáší a že to není nějaký řád pravidel, ale že to je živá osoba. Zjistil jsem, že abych mohl, nebo já jsem ještě tedy nevěděl, jestli teda Bůh fakt je nebo není, ale aspoň takhle to vyjadřovala Bible. A zjistil jsem, že abych mohl k Bohu přistoupit, tak najednou já budu muset zcela zapřít svůj vlastní život. A to je to přesně, co ten člověk nevěřící, když přijde k boží realitě poprvé, když se s ní setkává, tak to je to, co vidí. Protože vidí určitou plnost, vidí určitou dokonalost v těch věcech, které Bůh činí. Setkává se na druhou stranu s milostí a nejenom to, ale když se podíváme na ty sloupky, tak ty sloupky byly z mědi a měď hovoří o soudu. To znamená, toho člověka to odsuzuje. To je jeden z důvodů, proč lidé nechcou přijít k Bohu, protože jsou odsuzováni ze svých vlastních hříchů. Ale na druhou stranu ty sloupky držely bílé sukno, které mluví o spravedlnosti. Jo, bílá mluví o spravedlnosti, to je jasné, o čistotě. A nahoře, na těch vršcích těch sloupků, byly takové stříbrné, nejspíš hlavice, tady na tom stánku je to pěkně ukázáno na tom modelu, že jo? Tam byly takové hlavy, které to přikrývaly, tak jako když dáte, jako na sloupcích máte prostě hlavíku, aby nikdo toho nepršelo, tak tam jsou takové hlavičky, na to máme, tak ty hlavičky to mělo taky a ty byly stříbrné a ty háčky, které držely to sukno, nevím, jak to tam přesně bylo, ale tam byly nějak háčky, tak ty taky byly ze stříbra, které to stříbro drželo tu spravedlnost, tu čistotu. To znamená, nebyl to ten soud, který to držel, i když on to celé nesl, jako by ta základní stavba byl ten soud. Ale ten soud nebyl k tomu, aby toho člověka to zabilo, ale aby ten soud přinesl vykoupení. Protože že je rozdíl mezi odsouzením a soudem ty spravedlnosti. Protože někdo k vám může přijít a může vás odsoudit za to, co dělá, jako děláte. Že? A nebo za váma někdo může přijít a ukázat vám spravedlnost a ta spravedlnost vás automaticky odsoudí. Zažili jste to někdy? Že někdy se setkáte s něčím? Já nevím, my jsme třeba nějaký příklad jednoduchý. No. Já třeba věřím, že muži se mají oblékat mužsky a ženy se mají oblékat žensky. No. A tak jsme si prostě jako dospěli k tomu nějakým časem, že jo? Že já jsem se začínal oblékat jako víc mužsky, ale ne česky, to znamená, nebudu chodit po zahradě úplně nahatý, tak jako Češi to dělají v létě, když je teplo, no. Ale když všichni můžou vidět, že kolem. Ale zjistil jsem, že jako bych měl se oblékat spravedlivě jako muž. Nemůžu jít prostě v takovém tom tričku, které ukazují všechny svaly, a nemůžu se tak procházet jako po náměstí. Že? Protože je to nespravedlivé v božích očích. Protože tím přitahuju pozornost žen nebo někoho. No. A stejně tak ženy by se měly oblékat spravedlivě, já tomu věřím. Já nevěřím tomu, že máme mít nějaký zákon, jak dlouho má být sukně, nebo jestli má být po kolena, pod kolena ke kotníkům, nebo jak dlouhé mají být vlasy. Ale věřím tomu, že žena, pokud prostě to možná, tak by měla nosit sukni, měla by prostě chodit spravedlivě a měla by se oblékat žensky. Jinými slovy, jde to absolutně proti tomu trendu, který dneska máme, který mu se říká unisex. Je to tak? A teďka, když jsme třeba chodili do nějakého sboru, a teďka v tom sboru oni zjistili, že my tak chodíme pořád, nejenom na shromáždění, ale my tak chodíme pořád, tak po nějakém čase ty lidi to začalo odsuzovat. A říkali, oni ti Brcháňovi, ona tam Magda, ona furt chodí v sukních, to je hruza, nemůže někdy si vzít kalhoty? Já jsem říkal, no může, když třeba jde jezdit na koni, tak si vezme kalhoty, že jo, ale když jako normálně dělá běžné věci, proč by měla mít kalhoty, jako to je v božích očích, věřím, že to je nespravedlivé. A najednou ta spravedlnost je začala odsuzovat ty druhé lidi. A my, aniž bychom řekli slovo, aniž bychom o tom kázali, aniž bychom o tom mluvili, tak najednou jsme některé lidi odsoudili. Nezažili jste to nikdy? Nic takového? Můžou být, já bych mohl dát jiné příklady, ale věřím tomu, že spravedlnost odsuzuje. Ve chvíli, kdy člověk dojde do určité spravedlnosti, a to je ten z důvodu, proč neměli rádi Ježíše Krista, protože on ukazoval spravedlnost a poukazoval na spravedlnost, a ve chvíli, kdy k němu přišli farizeové, kteří byli pokrytci, tak je to automaticky odsuzovalo. Takže ten hříšník, když přichází k tomu stánku, tak nevidí, co je vevnitř, on nevidí tu realitu Boha, ale vidí určité aspekty Boha, který i to oplocení na sobě nese. A když si sečteme tady ty tři rozměry, 50, 50, 100, 100, tak je to 300. Tak, jo, jsem řekl tři rozměry, pardon. 300, takže čtyři rozměry, 300 loket a 300, to čemu je 300? Máte někde dobrý 300? Ten obvod, celkově je 300. O čem mluví 300, víte někdo? Máte, vzpomínáte si na nějaké číslo v Biblii, které říká 300?
300 Gedeona, zůstalo těch
300 Gedeona, ano. Gedeonových vojáků bylo, takže Gedeonova armáda. Já to napíšu, Gedeon, jenom zkratkovitě. Gedeon. Ještě někde máte 300? To vám ještě napomenu. Noé. Že Noého archa měla délku 300. No. Ještě si možná bych vzpomněl, ale ještě někde něco bylo a teďka se nemůžu bavit. Nicméně obojí dvě ty věci mluví zase určité boží plnosti, protože trojka mluví o plnosti, to jsme si říkali posledně, a dvě nuly jsou svědectví. Takže je to svědectví o plnosti. A ta Gedeonova armáda je toho klasickým příkladem. Protože co byla Gedeonova armáda? Gedeonova armáda, rychle zkratce, mluví o tom, že byl Izrael byl lidově řečeno v průšvihu, že jo. Byli na tom špatně, sloužili různým božstvům a proto Bůh na ně dopustil, aby na ně přicházeli Midianští a další, aby je trápili. A nicméně byli tam lidé, kteří toužili po Bohu, toužili něco změnit a tak Bůh přišel a přišel za jedním tím člověkem, který se jmenoval Gedeon a povolal ho k tomu, aby zburcoval v Izraeli armádu, aby zburcoval všechny ty, kteří mají tu touhu něco s tou situací udělat. a postavit se zpátky na Boží stranu a postavit se té mediánské armádě, která představuje v podstatě ďábla s tou jeho hordou démonů. A ten Gedeon na začátku měl 32 tisíc, myslím, vojáků. Je? A když měl 32 tisíc vojáků, tak najednou začalo dělení. A Bůh řekl, je vás moc. To byste si mysleli, že jste to zvládli sami. Přestože tam bylo napsáno, že té armády bylo jako písku mořského, že nemohli to ani přehlídnout, tak jich bylo hodně. A Bůh říká, je vás moc, ještě pořád byste si mysleli, že jste na to máte. A co Bůh řekl? Kdo se bojíte, běžte domů. A kolik jich odešlo? 22 tisíc. 22 tisíc odešlo. Takže zůstalo 10 tisíc. A teďka Bůh řekl, ještě pořád je vás moc. Já potřebuju, aby bylo zjeveno, že ti, kteří skutečně bojují, tak jsou na správném místě a že já jsem s nima, že jsem to já, kdo vás vysvobodil, jako Izrael. A tak jich zůstalo 300. Jakým způsobem? Protože šli k vodě a řekl, napijte se vody. A ti, kteří nesli tu vodu k ústům a byli pozorní, jinými slovy, jako správně zacházeli s vodou, tak ty Bůh zvolil. A ti, kteří to brali na lehkou váhu a prostě padli do té vody, protože byli žízniví, tak prostě začali chlentat tu vodu a začali se tam u té vody válet. Tak řekli, prostě to nejsou lidi, které já můžu zvolit. Já potřebuji lidi, kteří ví, co dělají, do čeho jdou a mají respekt z těch věcí, které dělají a umí zacházet s vodou. A voda mluví vždycky o Božím slově a nebo taky o Božím duchu. Že? Takže jich zůstalo 300. A co si měli vzít sebou do boje? Víte, někdo pamatujete si to? Víte, že? Víte, že jste školní, že? Takže měli mít nádobu. Do té nádoby měli dát lampu, nebo pochodeň, to znamená světlo, a měli si vzít troubu. To znamená žádné, co bychom neočekávali, že by měli mít meč, nebo štíty a přilby, ale vzali si tady ty tři věci. A samozřejmě je to určitá, zase to něco reprezentuje, nádoba představuje lidskou duši, to jsme se bavili tady na semináři o 10 pannách. A světlo vevnitř musí být schováno. Apoštol Pavel říká, že ten poklad máme schovaný v nádobách hliněných. Že? A měli tu troubu, jinými slovy, měli tu boží zvěst, kterou jim Bůh svěřil. A když přišli na tu mediánskou armádu, tak, což bylo těsně po půlnoci, tak Bůh jim rozkázal rozbít ty nádoby, aby se ukázalo to světlo, které bylo uvnitř. A ten rachot toho rozbíjení těch nádob a těch trub, toho prohlášování Božího slova a spojené s tím světlem, které se najednou ukázalo, prostě tak zmátlo tu ďábelskou armádu, že začali utíkat. A o čem to mluví, co je ten příběh? Protože Ježíš říká, že není nic v písmu, co by nemluvilo o Kristu. To znamená, i tady ten příběh musí mluvit o Kristu. A musím je zase stínem něčeho budoucího. A já věřím, že ten příběh mluví o těch, kteří mají přijít na konci věku a kterým se říká Boží synové. Já to tady napíšu. Kdo jsou Boží synové? Já věřím, že 300 je číslo Božích synů. Kdo jsou Boží synové?
Kdo se narodí z Boha.
Kdo se narodí z Boha, jsou Boží děti. A kdo je syn? Je nějaký rozdíl mezi dítětem a synem? Syn je dospělý. To jsme se bavili, že 30 je číslo dospělosti. Takže Ježíš taky musel dospět do 30, David musel dospět do 30 a tak dále, Josef, že? Aby přijali to synovství a dokázali vykonat tu práci, do které Bůh povolal. A to jsou Boží synové. V Římanům 8 se říká, že ti jsou Boží synové, kteří nechodí podle těla, ale kteří vedení bývají Duchem Božím. Já jsem teďka dal verši dohromady, ale v těch Římanech 8. kapitole to najdete popis Božích synů. A je napsáno, že stvoření lká a ku porodu pracuje, očekávající na zjevení synů Božích. Můžeme se na to podívat, abyste jim věřili. Znáte to? Takže se... Víte, že stvoření čeká na zjevení Božích synů? My nemáme čas moc to rozebrat, co to jsou Boží synové, ale pojďme se ho přečíst, je to Římanům 8. A musím přečíst, to je to v 19. verši, ale... Ta králiština trošku má nevýhodu, že Kralická Bible mixuje děti a syny. Nepoužívat to z originálu. To znamená, občas tam dá syn, i když v originále je dítě, a občas tam dá dítě, i když v originále je syn. No, takže ta Kralická je v tom taková trošku nás mate někdy.
Oni si asi králičtí jako prostě to brali za jedno.
Oni to asi brali za jedno, moc tomu nerozuměli, takže asi tak, jak jim to sedělo, tak to tam dali. A nicméně, když se podíváte do originálu nebo třeba do anglické Bible, tak tam to mají dobře. V Bible krále Jakuba to má dobře. Aspoň, co jsem se díval, tak ve většině případů určitě. Já to přečtu od 16. verši. Ten duch posvědčuje duchu našemu, že jsme, a teďka tam má být, děti Boží. A jestliže děti, tedy i dědicové zajisté Boží, spolu pak dědicové Kristovi, však jestliže spolu trpíme, abychom spolu i oslaveni byli. Nebo tak za to mám, že nejsou rovná utrpení nynější oné budoucí slávě, která se má zjevit na nás. Není to zajímavé? Víte, že se na nás má zjevit nějaká sláva? Věříte tomu? On říká, že se má na nás zjevit sláva. My máme takovou tu představu, že umřeme, půjdeme do nebe a tam se ukáže ta naše sláva. Není to tak? Ale on neříká o tom, že máme počkat až. On mluví o nějaké budoucí slávě. On mluví o té slávě na zemi, on nemluví o slávě, až jako zemřeme. A to bychom se museli pojít ještě na další verše, které o tom mluví. A 19. verš, nebo stvoření pečlivě, jako vyhlídaje, očekává zjevení synů Božích. A tam je správně to synů. V marnosti zajisté podáno je stvoření, nechce, ale pro toho, kterýž je podal. V naději, že i to stvoření vysvobozeno bude od služby porušení ve svobodu slávy dětí Božích. Nebo víme, že všechno stvoření spolu lchá a spolu ku porodu pracuje až dosavat. A netoliko ono, ale i my, prvotiny ducha majíce, i my sami v sobě lkáme, zvolení synů očekávajíce, a tak vykoupení těla svého. Chcete někdo vykoupení svého těla? Všichni potřebujeme, nikdo z nás nechce mít porušené tělo, chceme mít vykoupené tělo. A apoštol Pavel to spojuje s tím, že když budou zvoleni ti synové, tak v ten okamžik bude vykoupeno i to tělo. Není to zajímavé? Tam je to jasně řečeno v tom verši. Já nevím, je to možná pro vás něco nového, protože já jsem nikdy o tom neslyšel ukázat v žádné církvi. Jo? Protože většina církví věří v to, že budou někde vytrženi a to bude to jejich vykoupení. Ale k čemu by to bylo to vytržení, pokud bychom neporazili ďábla a pokud bychom se nestali tou Gedeonovou armádou? Pokud bychom skutečně nepřijali tu slávu, kterou Bůh na nás chce vložit. A tak já věřím, já jsem se dostal na tenký led, že? A? Já věřím v Boží syny. A ten stánek, to je jedna z věcí, o které ten stánek mluví. Mluví o Božích synech. A mluví o tom, že když nějaký člověk přijde k tomu Božímu stánku, tak by měl vidět, že se tam něco děje ohledně nějakých lidí, kteří jsou boží. On nebude rozumět tomu termínu boží synové. Ale když k nám by tady mezi nás přišel teďka nevěřící člověk, tak by na nás měl vidět něco božího. On nebude znát ten termín boží synové, ale měl by vědět, že jsme boží děti a že patříme k Bohu. A že jsme součástí té boží církve. Protože to vlastně to ohraničení toho vnějšího nádvoří vymezuje ty hranice církve. No, rozumíte tomu? Všechno, co je venku, je svět. Může si tomu dát třeba jméno církev, ale pokud to není církev, pokud nejsou uvnitř, tak z božího pohledu to není církev. To znamená, moje děti, když se narodí a teďka rostou, tak do té doby, než jsou znovu zrozené, tak přestože já jsem znovu zrozený, tak jsou ve světě a jsou venku. A nejsou součástí církve. Přestože chodí na shromáždění, učíme je boží slovo, znají verše z Bible, modlí se před jídlem, modlí se večer, povídáme si o Bohu, povímáváme si příběhy, co jsme zažili, tak do té doby, dokud nejsou znovu zrozené, dokud nepřijdou do toho božího království, tak nejsou součástí církve. A dokonce bych jim mohl dát podepsat papír, když už se naučí číst a psát, tak mi to podepíš a budeš součástí naší církve. Podle božího pohledu nejsou součástí církve. Nejsou. Protože církev v řeštině je ekklesia. Můžu si to tady napsat. To ani napíšu třeba dovnitř. Já to napíšu jakoby českými písmeny. Ekklesia. Ekklesia. To známe to slovo určitě. A to slovo je ze dvou částí. Ek, což znamená z, a klézia znamená lid, nebo jako běžní lidé, jinými slovy svět. Jako obecní lidé, to co je venku. No. A to znamená, že církev jsou ti, kteří jsou z světa. Jsou vybraní ze světa. A někdy my svoje vlastní děti považujeme, že už jsou venku ze světa, ale to není ten způsob, jakým se na to Bůh dívá, protože to se dostaneme tomu, až se dostaneme tady k měděnému oltáři, tak zjistíme, že každý, kdo projde do církve, do eklezie, tak musí prvně projít tím měděným oltářem, což je znovu zrození. A takže možná zpátky k těm různým rozměrům. Vzali jsme si celkový obvod a teďka tady máme 20 sloupků. 20, o čem mluví 20? 20, já myslím, je utrpení, jo, určitým způsobem, nebo soužení. A já to tady nějak napíšu. Dvacítka je soužení. Já vím, že Jakub měl 20 let na soužení, ne? Nebo takovou soužení 20 let. No, takže 20 je určitý druh soužení nebo trápení. No. To mohli říct. Ale taky to mluví o určitém svědectví, že jo? Protože dvojka je svědectví. A mluví to o svědectví toho Krista, protože nula je, jsme si říkali, že je syně Kristovo. A desítka, tady máme 10 sloupků, desítka mluví o zase určité plnosti, že je určitém dokončení věcí. A ty sloupky byly vysoké, 5 loket a vlastně i to mezera mezi nima, když si to spočítáte, že bylo 10 loket a 20 sloupků, tak taky bylo 5 loket. To znamená, každá ta díra tady, nebo ta část toho bílého, ten čtverec, byl 5x5 a 5 pětka mluví o služebnosti. Služebnosti, protože máme pět služebností. Tak, co jsem napsal? Někde moc předbíhám. Tak, služebnosti. A to znamená, máme, že o pět služebností jsme si říkali, máme pět prstů, které nám slouží našemu tělu, když se potřebuji umýt, tak bez prstů bych si moc nepomohl. A ani by mi nestačili čtyři. Jo, vždycky každý prst má svoji funkci, má svoji práci. A tak těch pět služebníků, které máme na každé ruce, tak vlastně mluví o tom, že celé to je dílo lidí, kteří jsou povoláni Bohem. Proč tak? Není to zvláštní, že Bůh k tomu, aby si přivedl hříšníka do církve, tak použije zase člověka? Málo kdy se stane, že Bůh přijde přímo za někým a zjeví se mu. A i přesto, že se to stane, tak řekne, běž za tím a tím člověkem, on ti řekne víc. Máme bratra, který byl v Indii a tam potkali člověka a na jednom zhromáždění on říkal, jo, to je přesně ono, a na konci zhromáždění mi říkal, mně se stala taková věc. A já jsem byl hřišně, já jsem prostě pil svoji ženu a jednou, jak šel takhle přes les někde, žil v nějaké vesnici tam v Indii a šel takhle lesem, to buší, šel cestou domů, opili, nachystaný, že zase zbije svoji ženu, tak najednou se mu zjevil Ježíš Kristus. Zjevil se mu muž, který byl v bílém plášti, byl běloch a dal mu do ruky Bibli. A řekl, běž do toho a toho města a tam potkáš bílá muže a ti řeknou víc. A zvláštní bylo na tom, že on říkal, v ten okamžik, kdy se mi Ježíš zjevil, tak v ten okamžik jsem byl střízlivý. Okamžitě vystřízlivěl. A zažil takový zázrak, který vůbec nečekal, ale poslechl Boha a šel do toho města a tam se potkal s těmi bratřími, které třeba my známe. Jo. A potom jim říkal, jo, to je přesně, jako já jsem potřeboval to slyšet a to svědectví, tam bylo ještě víc nějakých detailů, které si už přesně nepamatuju. A to, co mi vlastně Ježíš předával, tak to je přesně to, co mi tady říkáte a já věřím, že jste z Boha, že jste byli posláni Bohem k tomu, abyste mě naučili víc. Nebo pokud jsme měli někde nějaké takové DVDčka, které udělali lidé, křesťané, v různých takových těch muslimských zemích, kde se různí muslové obrátili, možná jste na to narazili někde. A spousta těch muslimů zažila různé zázraky, jakože se jim Ježíš někde zjevil, nebo buď ve snu, anebo přímo, že měli určité setkání s Ježíšem, ale Ježíš je vždycky, to je zvláštní na tom, na těch příbězích, je vždycky odkázal, běž třeba tam do církve nebo za tím kazatelem, tam najdeš Bibli, tam se dozvíš víc. Jinými slovy, když ten člověk, i když je to člověk ze světa nebo v prostředí, kde nemá šanci setkat přímo s evangeliem, tak Bůh je, pokud ten člověk má to srdce k tomu, aby reagoval na Boha, tak Bůh se mu zjeví přímo, ale stejně ho potom pošle za někým jiným, za nějakou službou k tomu, aby ten člověk se naučil víc, protože to vykoupení musí přijít skrz člověka. Proto i Ježíš přišel v té lidské podobě, aby přinesl to vykoupení v té lidské podobě. A tak Bůh si i nás chce povolávat k tomu, aby jsme se stali tou službou k tomu, abychom další přiváděli do Božího království. Proto, když půjdeme dál do toho stánku, tak zjistíme, že to celé se týká člověka. Že celé se to týká člověka, ale nejenom u člověka samozřejmě, protože kdyby to byl čistě člověk, tak by to skončilo špatně, ale samozřejmě tím cílem je spolupráce s Bohem. Jako myslíme člověka ne samého za sebe, ale člověka, který spolupracuje s Bohem. A takže tu máme bránu, která má taky 20 a byly tam 4 sloupy. 4 sloupy. Čtyřka opět mluví o určitém utrpení a mluví o duši člověka. A ten člověk musel projít tou bránou, aby se dostal dovnitř. A zase ta brána, a teďka si musím podívat na ty barvy, protože si to z hlavy nepamatuju. A ty barvy byly v té 27. kapitole, že? Tady. V bráně pak syně 16. V bráně pak té syně uděláno bude zastření 20 loktů z postavce modrého, to znamená bylo 20 loktů dlouhé. A bílého hedva vysoukaného dílem klumpéřským, sloupové k němu 4 a postavkové jej 4. Takže vidíme zase, že jsou tam různé barvy. Je tam modrá, je tam šarlát neboli purpurová, bychom mohli říct. Jo. A je tam bílá. A co tam ještě máme? A fialová. Takže počkat, co jsem tam říkal. Modrá, červená, fialová, což je jako šarlat je fialová, že jo? Nebo, jo? Fialová a bílá. Takže pojďme si to tu napsat, ty barvy. Teďka se musím správně, jestli to dobře pamatuju. To znamená, modrá zase mluví o synovství. Co tam bylo? Fialová, tam mluví o určité autoritě, o králování, o království. Království, a tam autorita. Bílá je jasná, že? To je bílá je čistota a svatost. A ještě tam bylo něco červená. Červená mluví o krvi. Krev zase vykoupení skrze krev, jo? Nebo život, protože v krvi je život. Život, vykoupení. Záleží zase, v jakém je to kontextu. No, takže ten, kdo prochází přes tu bránu, tak musí projít, musel projít tím závěsem, který tam byl, jo, zastřením. To znamená, ta brána, tak jak je to tady na tom obrázku, nebylo to něco, co by bylo volně otevřené, aby tam každý mohl koukat dovnitř, ale když tam šel, tak jako... My to třeba nemáme, že jo, ale když máte na zahradě bránu a zavřete si tu bránu, tak tam máte zvonek, tak musíte zazvonit a ten majitel musí k vám přijít a musí vám otevřít, abyste se dostali dovnitř. Jo, takže to je ta brána, která vlastně říká, ano, tady můžeš vstoupit, pokud na mě zavoláš. Pokud mě povoláš, pokud chceš vstoupit, tak na mě zavolej a já se ti ozvu a otevřu ti a dám ti mocnou volnost k tomu, aby si vešel dovnitř. A to je vlastně to místo, kde teprve začíná ta cesta. Je to začátek cesty a celé to ohraničení teda představuje církev tak, jak by měla fungovat. Je to takový základ toho, jak by církev měla fungovat. Ale není to ještě samozřejmě ten cíl, je to jenom vlastně to vymezení toho, kam se potřebujeme dostat. Tak, já možná bych tady teďka skončil, protože měděný oltář je zase nadlouho už. A asi bychom tady už usnuli u toho. A nějaké dotazy k tomu. Připomínky, co ještě k tomu napadá. Protože pořád jsme ještě na začátku.
bych si chtěl zeptat, že jsem si nedal pozor, co znamenají ty čtyři sloupy.
Čtyři sloupy. Jako
ta symbolika těch...
Čtyřka mluví zase o určitém soužení. A je to soužení v duše v podstatě, jo? Protože naše duše, já to napíšu, tam čtyřka je soužení, a nebo taky se mluví o duši, když se mluví o čtyřce. Zase záleží, jakém je to kontextu. A v podstatě ono to je obojí, protože ten, kdo vstupuje dovnitř, tak nikdo v podstatě do vstánku nebo do boží přítomnosti nevstupuje, nikdo tam nevstupuje dobrovolně. Jo, přestože já jsem byl člověk, který byl hledající a hledal jsem pravdu a hledal jsem smysl života, tak v podstatě to byly ty okolnosti, které mě dotáhly k tomu, že jsem vůbec Boha začal hledat. Jo. Nebylo to něco, co bych si zvolil od počátku, že jsem se narodil svatý, který hnedka začal hledat Boha a začal jako toužit po pravdě a po spravedlnosti. Vůbec ne. Jo. Ale každý z nás, já nevím, kdo co jak prožil, samozřejmě někdy to třeba lidé, kteří už se narodili v církvi v podstatě, jo, i když samozřejmě nebyli z toho božího pohledu v církvi, ale když se narodili jak křesťanům, tak někdy neprožili takový ten stav, kdy jako byli zrovna opilci a nebo kouřili cigarety a kradli a rozumíte, jako byli třeba dobře vychovaní, dobře fungovali v rámci rodiny a v rámci společenství, ale stejně potřebovali dospět k tomu poznání, potřebovali být dotlačeni k tomu poznání, že ta jejich duše je hříšná a že když prostě ukradnu to dítě, ukradne hračku svému bráchovi, že je to úplně stejný hřích, jako kdyby něco ukradl v obchodě. A že když někoho bouchne, tak je to samé, jako když se hněvá na svého bratra, je to samé, jako kdyby zabil. Prostě Ježíš to posunuje úplně na jinou rovinu. On říká, když jenom pohledíš se žádostí, už jsi zřešil, jako už to tam je. Jo. Už je to v tom srdci. A jinými slovy, ta duše, každá ta duše potřebuje to pokání a potřebuje tu změnu. A tak každý z nás, kdo prošel tou bránou, tak tam neprošel dobrovolně, ale Bůh použil ty okolnosti, které byly kolem nás, které nás usvědčily z hříchu a usvědčily naši duši z toho, že potřebuje ta duše změnu a že potřebuje vykoupení. A proto se tady mluví o soužení vlastně naší duše. Ta čtyřka mluví o duši. A protože naše duše má čtyři části. No, to jsme se ještě nedostali, ale pokud bych tady symbolicky namaloval naši duši, tak ta duše má takové čtyři dveře nebo okna, bychom mohli říct. A ta jedna je mysl. Další jsou touhy. Tady máme city a tady je vůle. Ale to by bylo na další povídání, si to ukázat, tak kde to máme v písmu. Nicméně tady věřím, že jsou tady ty čtyři části má duše. A to jsou naše sloupy, naší duše, dá se říct. A je to to, z čeho se všechno, co my prožíváme, s čím žijeme, z čeho se skládáme. A všechny ty věci potřebují vykoupení. Protože naše city reagují špatným způsobem, toužíme po špatných věcech, naše vůle, jsme tvrdohlaví mnohdy, nebo naopak příliš měkcí, nebo děláme jiné věci, které nastane. A přemýšlíme, že tím hlavním, jako tím, kde Bůh začíná vůbec, je naše mysl. Protože to je tam, kde Bůh přichází. Bůh přichází vždycky skrze slovo Boží, které přichází do naší mysli. Nepřichází skrze city, nepřichází skrze touhy, ale vždycky to slovo prvně přichází do mysli a pak teprve skrze mysl, že Bůh přichází sem, tak teprve potom operuje do dalších částí té mojí duše a proměňuje tu moji duši. Ale to už je zase trošku něčem jinam. Jenom jsem to chtěl ukázat, že věřím, že ta čtyřka prostě hovoří o duši. je dotaz?
Můžu. Určitě. Já nevím, ale já jsem uvažovala nad tím, jak jste tam říkal ty, ten sloupek, že je změň a že to znamená soud, ale odkud, jako odkud jste to vzal? Jako,
odkud jsem to vzal?
Že to znamená soud.
Já jsem to tak přijal vlastně od jiných lidí, kteří o tom kázali. A teďka se neuvědomuji, kde bych to přesně našel. Asi to budu muset dohledat ten verš, jo, nějaký, jestli o tom nějaký verš mluví.
Jo, protože je nějaké,
nevím o tom, jako, že by mě. Jo, jako za to třeba je jasné, že mluví o boží přirozenosti, ale taky nevím, jestli je nějaký verš, který o tom přímo mluví. Jo. Jako ono to je docela zjevné z toho charakteru toho kovu. Stejně tak jako stříbro, tam se to víc dá dohledat, protože Ježíš byl pro nás za 30 stříbrných a Josef byl pro nás za 20 stříbrných, že jo, bratřími. Jako to stříbro třeba, že mluví o spasení, o vykoupení, něco, čím dokážu jako si vykoupit. Že Ježíš, ten David, když přišla ta rána, když se četl lid, tak potom přišel na to humno, na ten pozemek, teďka jak se jmenoval už ten...
Orna Jebuzejský,
přesně tak. A vlastně vykoupil tu zemi tím stříbrem, které mu zaplatil, ale taky i zlatem, on tam použil i zlato, i stříbro. A potom tam postavil oltář a zastavil tu ránu. Jo, takže je to takové, že některé ty věci jsou těžko někdy dohledatelné všechny, jo, a že to vychází, kdybychom, on by to člověk musel si najít skutečně v Biblii, kde se všude mluví o mědi, v jaké souvislosti, kde se mluví o stříbře, o zlaté, a ono to nakonec vychází z těch jako okolností, no. Ale...
My totiž nejdeme tak do detailu.
Jasně. No.
Úplně jako třeba, co jste říkal, ale hlavní pro nás je ten úkon, tam, co se tam dělo v té svatyni, to odpuštění, jo, to vyznání, to je pro nás nejdůležitější. Jako.
To určitě, jako k tomu se dostaneme samozřejmě, jo, protože to říkám, pořád jsme ještě na začátku. Jo. A vlastně, když ta je cesta toho hříšníka, tak jako my jsme došli k tomu, co ten hříšník vidí zvenku. Zvenku. Jakož to, a protože ten stánek mluví o církvi, mluví, protože to jsme si říkali posledně, že ten obraz Pavel, nebo tam to bylo napsáno ten verš, že zákon je stínem věcí budoucích, ale ta realita, že je tělo Kristovo, ta skutečnost je tělo Kristovo. Tak vlastně ten stánek mluví o církvi, o těle Kristově. A Bůh říká, vy jste chrámem Boha živého. To znamená, pokud my jsme chrámem Boha živého, tak celé tady toto mluví o nás. Mluví o nás jako o církvi. To znamená, když ten hříšník přijde k nám, jakožto k věřícím lidem, tak by ho něco mělo zasáhnout, něco by měl vidět. A my teďka vlastně se bavíme o tom, co ten člověk vidí zvenku. Protože to je to oplocení, to je ta hradba kolem církve. To znamená, když přijde k církvi, já jsme jednou byli, například, my jsme jednou přišli na návštěvu do jedné církve s manželkou, jsme říkali, už jsme tam dlouho nebyli, zajednou se to podívat, já jsem asi neviděl ani 10 let, možná některé ty lidi víc. A já jsem přišli tam a já jsem si to ani nevšiml, ale potom, když jsme šli ven z toho zhromáždění, tak manželka říká, ty dívej se, co ty mají napsané, všiml jsi z toho, já jsem říkal, neviděl. Oni tam měli takový, jak máte u obchodu, takový malý billboard, že jo, a tam mají napsané, přijďte k nám, hrajeme stejnou hudbu, jakou znáte, oblékáme se stejně jako vy, bude vám mezi námi dobře, jo. A jsme na to prostě lidi hleděli, jako, co to mají za reklamu. A neviděli jste to někde? Já jsem to viděl prostě u jedné církve, já se nepamatuju přesně ty slova, jo, já to teďka říkám svými slovy, ale to tam bylo v podstatě napsáno. A já jsem si říkal, jako, kde ta církev skončila. Jako já jsem byl strašně smutný z toho, když jsem odcházel už a nejenom jako ten jejich billboard mě dorazil v podstatě, protože jsem byl smutný z jiných věcí, ale já jsem si říkal, jako to je falešné evangelium. Protože evangelium je o změně. Evangelium není o tom, že se chováme stejně jako svět, že hrajeme stejnou hudbu jako svět, že obuříme repráky stejně jako svět, aby nás všichni dobře slyšeli, že budeme mít billboardy jako svět. Jako kde Ježíš používal billboardy? Kde apoštolové používali billboardy? No. Když za nima šla ta děvečka, co měla věštího ducha, volala: následujte tady ty, kteří vám zvěstují cestu Božího spasení. Tak co udělal Pavel? Vyhnal nečistého ducha. Vyhnal nečistého ducha, protože Bůh nechce, abychom takovýmto způsobem prezentovali cestu spasení. Ale Bůh chce, aby když k nám někdo přijde, tak aby viděl čistotu, aby viděl spravedlnost a aby viděl to vykoupení, ale zároveň samozřejmě i ten soud nad jeho hříchem. Jako měl by člověk být odsouzen hříchem. No? A mně se připomnělo, že jo, zase příběh, jak přišli tam nějací kluci, pubertáci na zhromáždění, jak ty znáš ten příběh, jak přišli a prostě, že si tam budou vysívat z křesťanů a přišli na to zhromáždění a bratři se tam začali modlit a říkali: Bože, jako doufáme, že něco prostě uděláš. Neznáš to? Ty to znáš, ne? U svého děde bys to měl znát ten příběh. Ne? Jak tam přišli na zhromáždění a oni se tam přišli takový ti, že jo, frajeři velcí a sedli si na zhromáždění a bratři se začali modlit a oni za chvilku stichli a potom začali zpívat písně klasické, oni ještě zpívali z kancionálu a tak. A když začali zpívat a začali se tam modlit, tak ti kluci postupně začali padat na kolena a začali činit pokání. Aniž by je někdo konfrontoval s tím, co dělají a proč to dělají. Protože tam byla určitá boží moc a autorita, která se projevuje právě v té čistotě a právě se projevuje jako skrze tu boží přítomnost, která by v církvi měla být. A pokud v církvi není boží přítomnost, tak, nebo jako na zhromáždění myslím, no tak to zhromáždění je marnost. Je to marnost. Jako my potřebujeme volat k Bohu, aby Bůh se víc projevoval na naše zhromáždění. Já to mluvím za sebe, jako to není, že by... Já neznám vaše zhromáždění, jo, kde chodíte, ale já prostě to znám za naše zhromáždění. A my jsme kolikrát se prostě modlili a začali jsme se i za to postit a prostě zahledáme Boha. Není to něco, co bychom chtěli vzít na lehkou váhu. Protože my potřebujeme, církev v dnešní době potřebuje víc boží moci, potřebuje víc božího světla. Protože jako to falešné evangelium, že můžeme být jako svět a dělat si věci jako svět, bez té změny, jako to vede do záhuby. To vede do záhuby. Jo? A proto ta hradba té církve musí být jasně daná. A ta hradba je v té svatosti.
Jestli můžu, tak chtěl bych potvrdit, co jste říkal, ta boží přítomnost, jo, boží přítomnost v té svatyni, ta posvěcuje, jo, protože jestliže se mluví, apoštol Pavel mluví, vy jste chrámem, tak myslí na to, že, a i píše to, protože ve vás přebývá Bůh a Kristus, že? Proto jste chrámem, že? A ta svatyně byla postavena proto, tam jasně mluví tam tu příčinu té postavené svatyně, udělejte mi svatyně, aby přebýval u vás, jo? To znamená přítomnost a jestliže přijde člověk do té přítomnosti, tehdy může být změněný, posvěcený, že? Takže přítomnost mění a posvěcuje že člověka, ta přítomnost. Že? A to je zase je to v těch církvích. Jestli je tam boží přítomnost, může to je posvětit a taky se to projeví na venek. Že? A jestli tam ta přítomnost není, takže se to zase projevuje jinými způsoby, jak jste to jmenoval. Že?
Jo, je to přesně tak, protože když člověk přijde k Bohu, tak já nevím, mě nikdo nemusel učit, že nemám lhát. Já když jsem se setkal s Bohem a jako přijal jsem ho, že ano, Bůh je a prostě přijal jsem tu jeho realitu a obrátil jsem se k němu. Já jsem tady ještě nerozuměl tomu spasení skrze Ježíše Krista a tak dále, protože mi o tom nikdo nevyprávil. Nicméně jsem Boha přijal do svého života, tak se automaticky změnilo něco v mém životě. Já jsem to nedokázal popsat, ale najednou mi bylo jasné, že nemůžu lhát. Že najednou nemůžu podvádět ve škole. Já jsem byl ještě student, že jo. Nemůžu najednou prostě opisovat jenom tak písemku od někoho, nebo najednou jsem zjistil, že jako nemohl jsem to dělat, protože bych věděl, v ten okamžik jsem věděl, že to je proti Bohu. Protože bych tím zapíral Boha, zapíral bych to, čemu jsem uvěřil. Automaticky. Prostě nemusel mě to nikdo učit. Jako ten zákon, jako ten vstupuje do člověka automaticky skrze to, jak se s Bohem setkává. Čím blíž se setkáváme s Bohem a čím víc se setkáváme s tou jeho realitou, tím víc se stává ta boží realita naší součástí a je zapisován ten boží zákon do našich srdcí, protože to je ten, že v 2. Korinském je to popsáno, že to je ten zákon, aby Bůh zapsal, nebo tam je to v Jeremiáši, jsem mluvil o zákonu, ale apoštol to překládá, jak si do té řeštiny ten verš, že Bůh chce v nás chodit, přebývat a zapsat ten zákon do našich srdcí. Jo? Ale to samozřejmě nejde jinak, než s dnešním setkáním s Bohem. Nicméně my po cestě musíme udělat určitá rozhodnutí. A to rozhodnutí začíná tím, že projdeme tou bránou, že zaklepeme na bránu, že zazvoníme na zvonek a řekneme, Bože, já potřebuji spasení. Já potřebuji vysvobození. Já, Bože, přijď do mého života. A to je začátek té cesty, prostě tady u té brány. A Bůh nás vezme dovnitř a tam začíná další proces u toho měděného oltáře. Ale o tom až příště.
Ještě jestli bych k tomu, že jak to je otázka, možná, že si to budou platit u nás, jak to, že je třeba i z lidí toho, že jim nikdo nemusí nic mluvit a přijdou na to, že jsou za něco odpovědní, že potřebují změny v životě a potřebují se někam jinam vydat. Jo? A zase je druhá skupina lidí, která měla poznání, která věděla dobře všechno a rozhodla se zase na jinou stranu, na druhou stranu. Třeba myslím na Kaina Abela, jo? Ten věděl o boží vůli, o boží přítomnosti a ztratil to v životě. Myslel si, že ho pan Bůh nevidí, že děláš. Takže někteří lidi ztratí to povědomí, že je pan Bůh všude vidí a někteří to, aniž by jim někdo mluvil, najednou to nějak získají.
Já na to těžko odpovídám, jo? Nemám na to úplně odpověď, protože ta odpověď je ve svobodné vůli. Každý člověk má svobodnou vůli, ale jak popsat svobodnou vůli? Jako, co to je svobodná vůle? Že já se můžu svobodně rozhodnout, že chci dobré nebo že chci zlé, že chci světlo nebo temnotu. Jako, to je něco, co já neumím popsat, protože já jsem technik, jo? Počítačový. A já umím naprogramovat nějaký program, ale v tom programu mám podmínku, když se stane to, udělej tamto, když se stane ono, udělej ono. A neumím naprogramovat v počítači svobodnou vůli. Já tam můžu udělat náhodnou vůli, že se náhodně něco stane, jo, že se náhodně rozhodnu, ten program rozhodne jít doprava nebo doleva, ale neumím naprogramovat, že ten počítač se sám rozhodne. Rozumíte?
Ani člověk tak není naprogramovaný.
Ani člověk tak není naprogramovaný, že by to byla náhoda. No?
Že by se mu naprogramoval někdo tu vůli, že se musí takto rozhodnout.
Přesně,
a to
přesně.
Ta svobodná vůle, že tak byl stvořený. Že
přesně tak. Boží, a to je něco specifického, co člověk má. Jo? Já věřím, že to je něco specifického, co člověk má, tu svobodnou vůli. Protože je to něco, do čeho ani ďábel nemůže zasáhnout. Víte, ďábel jako nemůže zničit lidskou vůli. A pokud ten člověk samozřejmě sám se proto nerozhodne. Jo? Ale dávám dva příklady. Jeden příklad je Job. Ďábel přišel za Bohem a řekl, Satan žil a řekl, kůži za kůži. Nech mě se ho dotknout jeho života a bude tě proklínat. Ale Bůh věděl, Bůh znal Jobovo srdce. Že? A Bůh věděl, že ten Job se, jako, že to srdce je na správném místě, že se Job správně rozhodne a tak nechal ďábla, aby získal tu svoji lekci, že se setká tváří tvář s člověkem, který ani neměl ještě to, co máme dneska my, a neměl, nebyl dán Duch Boží, ani nebyl vylita Ježíšova krev, že jo? Nebyl jako znovu zrozený z toho našeho pohledu. Byl to přirozený člověk, který znal Boha skrze své smysly a skrze to prostředí, v kterém žil, a přesto se jako rozhodl pro to dobré a nepoddal se ďáblu, nepoddal se těm okolnostem, které na něho byly hozeny. A druhý příklad vám dám, když Ježíš přejel přes to jezero Genezarecké, nebo to říkám dobře, a teďka se tam setkává s tím ďábelníkem. Že? Jak to, že ten ďábelník za ním utíkal? Jak to, že ten ďábelník přišel za Ježíšem? Protože člověk, který je posedlý démony, a tam je napsáno, že jich byla legie, že těch prasat bylo 2000, které utekli z toho srázu do moře, že? No. Tak jestliže, jak je možné, že člověk vůbec může mít tolik duchů? Ale je to možné, když je to v Biblii napsáno, to znamená, že to je možné. A jak to, že ti duchové neudrželi od toho, aby se nevydal za Ježíšem? Protože ti duchové nešli za Ježíšem. Oni věděli, kdo to je. Oni vyznávali Ježíše. Je napsáno, že když padl, že jo, před Ježíšem, tak nakonec ti duchové se začali projevovat, začali vyznávat, ty jsi Kristus. A to znamená, oni moc dobře věděli, ti duchové, kdo je Ježíš. Takže proč by ďábel měl utíkat za Kristem, když věděl, že už to prohrál? Když to prohrál na poušti, když Ježíš vyháněl duchy a věděl, oni to všechno věděli. Ten duchovní svět to ví, on to zná. To znamená, to nebyli ti duchové, kteří ho přivedli toho člověka k Ježíši, ale byl to ten člověk, který když uviděl to světlo z dálky, protože lidé, kteří jsou posedlí duchem, mnohdy vidí duchovně víc, než vidíme my, kteří jako nevíme. To znamená, on uviděl to světlo, protože to je to, co duchové vidí, buď vidí temnotu nebo světlo. Tak se za tím světlem rozběhl, protože řekl, to je to, co chci. A to je všechno, co dokázal, jenom doběhnout k tomu světlu a když už dodělal zbytek a vyhnal ty duchy. A takže najednou vidíme, že ta vůle člověka je tak silná, že ani ta horda, která byla v něm, ne, že to bylo něco jenom zvenku, co ho drželo, ale co bylo v tom člověku, ho nedokázalo udržet od toho, aby přišel za Ježíšem. To znamená, pokud někdo skutečně chce světlo, setká se se světlem a rozhodne se pro něho, tak není nic, co by ho mohlo zadržet. Není nic. A to je něco, co člověk má jako specifické věření. A stejně tak obráceně, pokud člověk chce temnotu a touží po temnotě a rozhodne se pro ní, tak mu můžete jako být na něho hodní, dělat mu dobře, projevovat mu lásku, ale pokud ten člověk se skutečně rozhodl celým srdcem jít zajít za temnotu, tak ho nic nezastaví. Jako nezastaví. Jako je to smutné, ale prostě je to tak, že každý z nás se může rozhodnout pro světlo nebo pro temnotu.